Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті вазифаларын башқарушы премьер-министр Алексей Песошин район үзәк хастаханәләренә авыл халкына беренче медицина ярдәме күрсәтү өчен файдаланылачақ яңа 70 автомобильдән ашкычлар тапшырды. 2021-2025 елларга Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау өлкәсенең беренче звеносын модернизацияләү программасы буенча быел барлыгы Lada Largus базасында 370 ашкыч ярдәм автомобиле һәм 43 Ford Transit микроавтобусы сатып алынган. Транспорт пациентларны һәм медицина хезмәткәрләрен йөртү өчен билгеләнгән. Аларның барысы да Татарстан Республикасы ашыгыч һәм кичектергесез медицина ярдәме идарәсе үзәкләштерелгән системасына тоташтырылган яңа җиһазлар белән тәэмин ителгән. Бүген без 42 район хастаханәсенә 70 яңа Lada Largus автомобиле тапшырабыз. Бу автомобильләр авыруларга өйдә хезмәт күрсәтү, хастаханәләргә илтү дарулар китерү өчен файдаланылачак, диде Алексей Песошин. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов июнь айында авыл хастаханәләренә һәм поликлиникаларына 193 автомобиль тапшырган иде. Ә июль айында ул медицина модулы булган 90 автомобильне фельдшерларга бүләк итте. Бүгенге тантанада шулай ук Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова катнашты. Бүгенге көнгә Татарстан игенчеләре 1,5 миллион тонна ашлык суктырып алды. Барлык мәйданның 59%-ында уңыш җыелган. Республика буенча һәр гектардан уртача 16,3 центнер уңыш чыга. Әлеге күрсәткеч буенча Тукай районы әйдәп бара. Анда аграрийлар һәр гектардан 23,7 центнер уңыш алалар. Тәтеш районында бу күрсәткеч 23 центнер, Зәй һәм Чистай районнарында һәр гектардан 20 центнердан артык бөртек суктырыла. Бүгенге көнгә иң күп ашлык җыйган Чистай районында 80,500 тонна иген суктырылган. Терлек азыгы хәзерләү дәвам итә. Печән 370 мең тонна, сенаж 1,631 мең тонна тупланган. Бер терлеккә уртача 12,122 центнер азык хәзерләнгән. Элекке шәүк терлек азыгы хәзерләү буенча бөгелмәләләр алда бара. Анда бер терлеккә 22,66 центнер азык тупланган. Киләсе атнада казанлылар ВИЧ йогышына түләүсез аноним тест уза алачаклар. Тест на ВИЧ экспедиция 2021 акциясе 12 августта сәгать 12-дән 6-га кадәр Бауман урамында узачак. Белгечләр шәһәр халкына бу авыру турында сөйләячәк, шәхси куркынычларны бәяләргә ярдәм итәчәк һәм яклауның нәтиҗәле чаралары турында искә төшерәчәк. Моннан тыш акцияне үткәрү чорында Татарстанда өлкән сыйныф укучыларының медицина хезмәткәрләре һәм ата-аналары өчен мәгълүмати агарту семинарлары узачак. Экспресс-тест ясату өчен мобиль пункт 10 августта Чаллыда һәм Түбән Камада булачак. Тест на ВИЧ экспедиция 2021 бөтен Россия акциясе 1 июньдә Санкт-Петербургта старт алды һәм 1 ноябрьдә Хабаровскида тәмамлана. Югары квалификацияле белгечләр командасы кешеләргә ВИЧ инфекция таралу проблемасын искә төшерү өчен Россиянең 50 төбәгенең зур һәм кеше шәһәрләрендә булачак. Казан федераль университетының Лобачевский исемендәге лицей укучысы Ренат Кәримов информатика буенча 5-нче Европа юниорлар олимпиадасында катнашачак Россия җыелма командасы составына керде. Ул югары дәрәҗәдәге халыкара ярышта ил данын яклаячак. Ярыш 24 августтан 28 августка кадәр дистанцион форматта уза. Моңа кадәр Ренат Кәримов күп тапкырлар Европа, халыкара олимпиадалар һәм тематик турнирлар призеры булды. Хәзерге вакытта хукук саклау органнарына Финика финанс пирамидасыннан зыян күрүчеләрдән бик күп гаризалар килә. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы гаризаны карау процессын тизләтү максатыннан кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеген аңлатты. Бу оешмадан зыян күрүчеләргә Академик Губкин урамы 50-нче йорт адресы буенча урнашкан Эчке эшләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш тикшерү идарәсенә яки якындагы Эчке эшләр органына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Моннан тыш мөрәҗәгатьне Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының рәсми сайтында мөрәҗәгатьләрне кабул итү бүлегендә калдырырга мөмкин. 12 августтан 29 августка кадәр Костер сәламәтләндерү үзәге базасында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының Без бергә исемле профилле сменасы уза. Онда Татарстан районнарыннан 7 яшьтән 17 яшькә кадәрге 100-дән артык бала катнаша. Алар өстәмә белем бирүнең өстенлекле юнәлешләре, иҗади, спорт, туристлык, патриотик, социаль-педагогик бәйге җиңүчеләре һәм лауреатлары. Смена дәвамында иҗат, сәламәт яшәү рәвеше, социаль чаралар оештырылачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырган утмагыз үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 5 август пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен, төньяк көнбатыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 14 градустан 19 градуска кадәр, иртәгә көндез 24 градустан 29 градуска кадәр.